Азатлык радиосу сөйлөп. Октябрь көнне азатлык дулкынларында Россия Думасындагы 3 партия вәкилләре якшәмбедә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Алар президент белән очрашуны таләп итә. Башкортстан татарлары Ринат Закировның Уфага килеп татар оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерә һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгу белән яный. Хәтер көне хәтер мизгеленә генә каламы. Һәр татар Явыз Иван гаскәрләренә каршы торганда шәһит киткәннәрне искә алсын өчен ниләр эшләргә кирәк. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия Дума утырышларына кайту мөмкинлеге турында белдерде. Пакистандагы шартлауларда 30лап кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казан дәүләт университеты музеенда җәмәгатьчелек белән очрашуда Барак Обама Ислам дөньясына таба зур адым ясады. Бу төрле дин кешеләренең бергәләп эшләүенә юл ачты. Без Ислам саммиты да үткәрергә җыенабыз. Мин сезне анда катнашырга чакырам, диде. Клинтон фикеренчә, Татарстанда толерантлык абстракт ният кенә булып калмый, ә гамәлгә ашырыла. Без нәкъ менә шуны эзлибез, чөнки кешеләрне бергәләп яшәргә өйрәтәчәк программалар булдырырга телибез, диде Клинтон. АКШ дәүләт секретары шулай ук шәхсән мин үзем дә АКШ президенты идарәсе дә диннәр арасында диалогны тизләтергә кирәк дип исәплибез. Бу уңайдан төрле мәдәниятдәге һәм диндәге кешеләр бергәләп тыныч яшәгән Татарстан мисалы үрнәк булып тора, дип өстәде. Очрашуда студентлар, дөньяви һәм ислам югары уку йортлары мөгаллимнәре, православ дин әһеле һәм җирле хакимият вәкиле катнашты. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Чәршәмбе көнне Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашкан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстан радиосына Рахимов белән шундый мөмкинлек булдыру турында килешкәнлеген белдерде.
Мы договорились о расширении канала «Татарстан. Новый век» здесь, в Башкортостане. Сегодня в Татарстане, во всех уголках Татарстана канал башкирского телевидения смотрят. И поэтому, естественно, президент дал свои указания, чтобы и то же самое, что происходило и во всех районах Башкортостана, где народ желает смотреть, чтобы им это было доступно.
Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров Башкортстанда яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган дип әйтте. Республикада татарларның милли мәдәни һәм мәгариф хукуклары кысылуга, татар телендә радио һәм телевидение тапшырулары җитмәүгә зарланучы җирле татар оешмалары Закировның хакимият белән генә сөйләшеп, Башкортстандагы татар милли оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерде. Русия либерал-демократик фиркасы рәисе Владимир Жириновский фирканың думадагы вәкилләре җомга көнне үк дума утырышында катнашырга мөмкин дип белдерде. Жириновский журналистларга төп максатка ирештек, президент безне ишетте, диде. Аңа кадәр Гадел Русиядә дума утырышларына кайту нияте турында белдерде. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттагы бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, чәршәмбе Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Оппозиция президент Дмитрий Медведев белән очрашып сөйләшүне таләп итте. Президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова әйтүенчә, Медведев вакыты бик тыгыз булса да, якын арада оппозиция вәкилләре белән очрашып сөйләшергә тырышачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пакистанның көншығышындағы Лахор шәһәрендә тәртип саклау ұйышмаларының 3 бинасына һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды. Пакистанның Төньяк көнбатышында Кохат шәһәрендә полиция бинасы янында интихарчы бомбалы машина шартлатып 8 кешене үтерде. Төньяк көнбатыштагы Пешавар шәһәрендә бомба шартлап 1 баланы үтерде, 1нче кешене яралады. Ішкі ішлер министрі Рахман Малик, соғышшылар партизан соғышы башлады, әмі күн шығыш Уәзірстандағы соғышшыларға қоршы қарби шаралар оңа қорамастан дәуам итәшәк, деді. Кишинев үзәгендә граната шартлаудан 40-лап кеше яраланды. Шартлау шәршәмбе кичендә шәһәргә нигез салу көненә багышланган концерт вакытында булды. Ачык һавадагы концертка меңнәрчә кеше җыелган иде. Ішкі ішлер министрі Виктор Катан айтуынша, бірінші текшіру онда харби гранаты шортлағанлығын көрсетті. Оның айтуынша, шортлауға хулиганнар ма, терроршылар ма, ялғышлық ма, яки башқа бірер нәрсе ма сәбәп болғанлығы әлі түгел ашық түгел. Европа Төзекләндерү һәм Тарахият банкы Үзәк һәм Көншығыш Европа илләренең икътисадлары 2009 елда 6.13%-ка кимиячәк дип белдерде. Элегрәк бу киму 5.12% булачак дип фаразланган иде. Әлеге яңа саннар киләсе айда тулысынча чыгарылачак хисапта китерелә. Анда елның 3-нче чирегендәге уңай үсеш ишарәләре төбәктәге күп кенә илләрдә рецессиянең иң түбән ноктасына инде җиткәнлеген күрсәтә диелә. Шулай ук 2010 елда үсеш тотырыксыз һәм өлешчә генә була ала диелә. Мәскәүдә Черкез базарының 100-дән артык элекке сәүдәгәре тоткарланды. Бу турыда Черкез базары һөнәр берлеге рәисе Леонид Развозжаев белдерде. Пәнҗешәмбе базар урыны янына 500-ләп кеше җыелып эшкә чыгарга теләде. Әмма хакимият аларны рөхсәтсез митинг оештыруда гаепләп тоткарлады. Прокуратура онда 2 миллиард долларлык илгә рөхсәтсез кертелгән товар тапканнан соң Черкез базары июн айында ябылды. 45 меңләп кеше эшсез калды. Әрмәнстан һәм Төркия президентлары ике илнең футбол такымнары арасындагы уенны бергәләп карауларын, ике халык арасында гасыр буе дәвам иткән дошманлыкны бетерүгә таба тәрәккыятны күрсәтүче гамәл дип бәяләде. Әрмән президенты Серж Саркисян белән Төрк президенты Абдулла Гүл шәршәмбе Төркиянең Бурса шәһәрендәге уенны янәшә утырып карады. Төркия Әрмәнстанны 2-0 исәбе белән җиңде. Узган шимбәдә ике илнең тышкы эшләр министрлары үзара дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән дошманлыкны бетерү турында тарихи килешү имзалады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак Мал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары Бөтендөнья татар конгрессыннан чыгу белән яны. Аның башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 3 елга бер Уфага килеп татарлар белән очрашмый китте. Чаллы милли хәрәкәте хәтер көне урнына хәтер мизгеле булдырырга тәкъдим итә. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Русия Думасындагы 3 партия вәкилләре якшәмбедә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп утырышны ташлап чыгып китте. Депутатлар президент белән очрашуны таләп итте һәм дә хәрәмләшүләр турындагы хәбәрләр тикшерелми, Дума эшенә кайтмаска вәгъдә итте. Тулырак мәгълүмат белән Алия Гылми.
Шәршәмбедә Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле беренче тапкыр Русияның канун чыгару җыелышында бердән бер партия утырып калды. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы. Калган 3 фракция депутатлары 11 октябрьдә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Русияның 75 төбәгендә үткән ул сайлауларда зур өстенлек белән бердәм Русия җиңгән иде. Башта утырышлар залыннан либерал-демократлар партиясе депутатлары чыгып китте, соңыннан аларга коммунистлар һәм Гадел Русия депутатлары кушылды. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тавышларны бар урыннарда кабат санап чыгарга, җирле парламентлар сайланган 3 төбәктә кабат сайлаулар үткәрергә таләп итте.
Поэтому наше требование пересчитать все выборы по всей стране.
Безнең таләп бар ил буйлап тавышларны кабат санарга, Мәскәү шәһәрендә, Тул өлкәсендә һәм Мариал республикасында нәтиҗәләрне көчтән чыгарырга һәм март аенда кабат сайлаулар үткәрергә.
и провести повторные выборы во второе воскресенье марта.
Бердем Русия рәсмиләре бу гаепләүләрне кире какты. Партияның югары жора рәисе Борис Грызлов эш партияның думаны ташлап китүен саботаж, тотырыклылыкны какшату нияте дип атады. Партияның әйдәманы саналган ул көнне Кытайда сәфәрдә йөргән премьер-министр Владимир Путин сайлауларның дөреслегендә шикләнүчеләргә мәхкәмәгә барырга киңәш итте.
Если у кого-то есть сомнения, нужно идти в суд и доказать.
Президент Дмитрий Медведев бер белдерүдә ясамады. Аның фракция җитәкчеләре белән еллык юллама мәсьәләсендә очрашуы 27 октябрьдә үтергә тиеш иде. Атна кичкенне президентның сүзчесе Наталья Тимакова Медведев фракция җитәкчеләре белән телефон аша сөйләшеп чыккан, ул алар белән иртәрәк киләсе атнада ук очрашырга мөмкин дип белдерде. Моннан тыш, Дума рәисе Борис Грызлов та фракция җитәкчеләре белән очрашу үткәрде. Бу очрашудан соң ЛДПР һәм Гадел Русия фракцияләре Дума утырышларына кайтырга карар иткән. Коммунистлар бойкотын әлегә дәвам итәргә җыена, ләкин Жириновский сүзләренчә, 21 октябрьдә үтәчәк бюджет тикшерү утырышында бар фракцияләр дә катнашачак. Шулай итеп, Думада бер көнлек фетнә тәмам дип әйтергә була. Хәзер күзәтүчеләр бу тамашаның максаты нәрсәдә булган икән дип баш вата. Оппозициядә саналсалар да, моңарчы бу партияләрнең шулай бергәләп Кремльгә каршы чыкканнары юк иде. Русия матбугатында бу уңайдан күп төрле фаразлар әйтелә. Кайбер аналитиклар Жириновскийның белдерүләрен беркайчан да юкка гына ясамаганына игътибар итәргә киңәш итә. ЛДПР куйган таләпләр арасында 10 елдан күбрәк эшләгән мэрларны, губернаторларны һәм дә Үзәк сайлау комиссиясе башлыгын урыннан алу таләбе дә бар иде. Сүз уңайыннан сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров үзе бу вакыйганы Русиядә югары кунак килү уңайыннан оештырылган сәясәт дип атады.
Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Чуров югары кунакның исемен атамады. Бу атнада Русиягә 2 көнлек сәфәр белән Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон килгән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Инде хабар иткәнебезчә, кичә Уфада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Президент Муртаза Рәхимов белән Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидениесе эшлекләрен киңәйтү турында килешенде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Өфөлә Бөтендөнья татарлары конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Уны Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әңгәмәгә саҡырҙы. Республика йортондағы осрашыуҙа башҡорт һәм татар халыҡтарының рухи ҡиммәттәрен һаҡлап алып ҡалыу, үҙ-ара мәҙәни бәйләнештәр тураһында һүҙ барҙы. Был турала Башкортстан президентының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. Татарстан ҡоролтайы башлығының Башкортстанға сәфәренең маҡсаты, рәсми белдереүҙәргә ҡарағанда, урындағы милләттәштәре йәшәйеше менән яҡындан танышыуға ҡоролған. Ринат Закиров урындағы матбуғатта әңгәмәһендә Башкортстанда татар халқының ихтыяжын ҡанағатландырыу өсөн күп эштәр башҡарылыуын әйтеп үтә. Нур татар дәүләт драма театры белем биреү саҡтарында татар теле һәм әҙәбиәтенең уҡытылыуы ошоға аныҡ миҫал тине Ринат Закиров. Президент менән осрашыу барышында шулай уҡ милли нәшриәттәрҙе үҫтереү юлдары ҡаралыуын билдәләне Закиров әфәнде.
Башкортстан президенты белән осрашыу безнең өсөн көтөп алынған ваҡиға. Президентның үҙе белән менә шушы мәсьәләләр турында уртаға салып һөйләшеү маҡсатыбыҙ иде. Бер сүз белән әйткәндә, тулысынча аңлашу дип әйтер идем. Безнең Башкортстан Республикасындагы татарларның, башкортларның мәнфәгатьләре алар берсеннән берсе аерылгысыз. Милли тормышны бер юнәлештә күрәбез. Шушы мәсьәләләр турында сөйләшү булды. Ике халыкта, башкортлар да, татарлар да үзләренең тулы канлы тормышлары белән безнең рухи байлыгыбызны күздә тотып, рухи байлыгыбызны бүген кулланып яшәүләрен теләр идек. Сөйләшү киләчәк өчен файдалы булыр дип уйлыйм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең Уфага килүен тикшерер өчен Башкортстан татар милли оешмалары бүген ашыгыч утырышка җыелды. Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров татарларга биредә үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган диде һәм моның өчен президент Муртаза Рәхимовка рәхмәт әйтте. Аның бу сүзләре Башкортстан татарлары арасында ризасызлык тудырды. Бу гына да түгел, Ринат Закировның Уфа татарлары белән очрашмый китүе татарларда кискен реакция тудырды, диде татар җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов.
Закир Хептешнең Уфага килүе һәм татар активистлары белән очрашмавы бик гаҗәп. Бу турыда без пәнишәмбе көнне, алдагы пәнишәмбе көнне үзебезнең исполкомның утырышын үткәрәчәкбез һәм бу эшне караячакбыз анда. Чөнки без бит инде менә хәрәм матбугат чараларында гына үзебез дә белдек, 2010 елда татар Башкортстан татарларының сизде үтәчәге икән, без аны беренче тапкыр ишетәбез. Бик әйбәт эш үтсә дә, әмма ләкин бүгенге булган оешмаларны анда ныклап аларны җигеп бергә эшләп һәм ул сизне бергә үткәрсәк, аның аламалыгы булмас иде. Әмма без күрүебезчә, бу сезне дә 2010 елда һәм Закиров килгән иптәш килүе дә бу астыртын булды һәм без күреп торабыз, бу сезне дә бүгенге яшәп килгән оешмаларны катнаштырмаска шундый планнар бар дип уйларга була. Һәм менә шушы турыда без пәнишәмбе көнне утырышта ныклап фикер алышачакбыз һәм менә бүҗе тәкъдимнәр бар. Мөмкин безнең Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты шушы утырышта үзенең карарын да кабул итәр. Һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгарга дип шундый карарда кабул итәргә мөмкин. Азакы 3 елда Закир Хептеш монда Башкортстанда килгәнен дә юк, күренгәнен дә юк, татарлар оешмалары белән һәм безнең хәлне сорашканын да юк. Шуңа күрә бик гаҗәп эш һәм Закир Хептешкә менә безнең утырышта мин тагы шуңа кайтам. Пәнишәмбе көнне булачак утырышта без үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдерәбез. Чөнки мондый политиканы, мондый сәясәтне Башкортстан татарларына алып бару ул бик хыянәтлек дип атыйбыз аны. Һәм аркага пычак белән сугу дигән сүз ул. Казау дигән сүз. Мондый политиканы без кабул итә алмыйбыз.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов сүзләренчә, киләсе атнада Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының махсус киңәшмәсен үткәрү өчен хәзер районнардагы агъзаларга чакырулар әзерләнә. Без бөтен дөнья татар конгрессының бер өлеше, миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан татар конгрессы вәкилләре Ринат Закировның Уфадагы белдерүләренә үз мөнәсәбәтебезне киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә тиешбез, ди Рамил Бигнов. Уфадагы татар милли оешмалары киңәшмәсендә Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин да чыгыш ясады.
Менә мин шуны гына әйтәсем килә. 1953 елның 1 мартында Башкортстанда татар балалары өчен 1503 мәктәп эшләнгән. Ә 1 сентябрьгә 2009 елда татарларның балаларын укыту мәктәп саны калды 397 сан булып. Уйлап карагыз әле, соңгы елларда гына 2000 елдан алып 2008 елларда гына 432 татар мәктәбе ябылды. Ни өчен шулай кырыс ябулар тормышка ашырылып бара? Чөнки 2002 елдагы халык санларын шутлау кампаниясында Башкортстанда 357 меңнән артык татар башкорт итеп язылды. Менә безнең Татарстан тугандаш республикабызның белән чикләнгән районнарның күбесендәге районнарда татар балалары мәҗбүри рәвештә. Янәсе балаларның ата-аналары сорау буенча башкорт телен өйрәнә башладылар. Шунысы кызганыч. Менә күптән түгел генә бер 2 айта моназат безнең Кушнаринка районы республикада татар районнары итеп чыклана бит инде. Менә официаль китап бар менә миндә безнең административ территориаль төзелеше Башкортстана. Шунда 1989 елдагы үткәрелгән халык санын чыклау буенча Кушнаринка районында 78% татар яшәгән. 30 мең кешедән. Хәзер татарлар соңда анда калды, әйтүе дә кыен. 34%-ка. Кайда калган татарлар? Шул татарларның балаларын көчләп Кушнаринкада башкорт телен өйрәнәләр. Шуңа күрә Закиров, Ринат әфәнде, сез бит беләсез, без сезгә үзем кулыгызга илтеп бирдем. 2 сәгать ярым сөйләшеп утырдык Башкортстандагы татарлар хәле турында. Мәктәпләр санын, кайсы районда, кайсы мәктәп ябылган татар мәктәбе, көчләп башкорт телен өйрәнә башлар, ул барсын да белә. Без шаккатабыз. Ничек инде татар мәктәпләрен татар телен өйрәнү бетерлеп бара Башкортстанда? Ә бөтен дөнья татарлар конгрессының башкарма комитеты рәисе Башкортстан татарлары исеменнән килеп, президент Рәхимовка рәхмәт әйтеп йөрим икән. Шунсын беләсе килә иде.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Башкортстан хакимиятләре республикадагы әлеге баш бирмәс Татар Конгрессы урынына үзләренә ярый торган кисе Татар Конгрессын оештырырга әзерләнә. Бу эштә алар бөтен дөнья Татар Конгрессында катнаштыра. Киләсе ел башында Уфада Башкортстан татарлары корылтаен үткәрүдә хакимиятләргә татарлар исеменнән рәхмәтләр яудырып торучы яңа конгрессны оештыруны күздә тота. Моны аңлавы кыен түгел, ди Мәҗит Хуҗин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без кәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Чаллыда Казанны саклап шәһит киткәннәрне искә алу чарасы булмады. Быел да хәтер көнендә Азатлык мәйданы буш иде. Моңа соңгы елларда иҗтимагый сәяси вазгыятның үзгәрүе, Чаллыдагы изәрлекләүләр сәбәпче, ди милли хәрәкәт вәкилләре. Татар җәмәгатьчелеге өчен хәтер көне түгел, һич юга хәтер мизгеле кирәк. Бу тәкъдим турында тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллыдагы хәтер көненең юкка чыга баруы 2006 елда башланды диярга була. Бу елны ниндидер билгесез дип саналган берничә адам хәтер көненә килгән 2 дистәгә якын кешегә әлеге чараны уздырырга ирек бирми. Күрәкләр күтәреп халыкны тараталар. 2007 елда хәтер көнен оештырган Милли мәҗлес депутаты Файык Таҗиевка административ җаза бирелә. Аңа 1000 сум акча түләргә туры килә. Менә хәзер инде Чаллыда хәтер көне уздырылмый. Сәбәп нидә? Менә Чаллының Азатлык мәйданына Файык Таҗиев килде һәм Мөнир Сиддиков. Алар инде быелгы хәтер көненең ни өчен уздырылмавын аңлатма бирергә килделәр. Файык әфәнде, менә беренче әңгәмәдәш минем Файык Таҗиев, ул беренче хәтер көннәрен уздыруда актив катнашкан кеше инде. Файык әфәнде, узган ел хәтер көне шушы җирдә уздырылмады, быел тагын Чаллыда хәтер көне уздырылмый. Менә сәбәп нидә?
Моның сәбәбе соңгы 2 елда бигрәк тә иҗтимагый сәяси вазгыятның тискәре якка үзгәрүдер дим. Хәзер аны 7-нче елны үткәргән өчен дә штраф салып, административ җаваплылыкка тартып, кушкан урында үткәрмәдегез, менә шул үзегез сайлаган урында үткәрдегез дип әзерлекләү дә булды. Әйе, шуңа күрә лозунгларның эчтәлеге төрлесе төрлечә иде инде, анда Татарстан суверенлыгын яклау иде, һәм фашизм күренешләрен булдырмау турында лозунг бар иде анда. Шундый таләпләр лозунглар ыша бетмәде булса кирәк безнең.
Мөнир Сиддиков шулай ук Чаллыда беренче хәтер көнен уздыруда башлап йөрүчеләрнең берсе булды инде. Мөнир әфәнде, ни өчен менә шушы Чаллы халкы, Чаллы татарлары шушындый хәлгә калды? Бүген хәтер көне уздырылган Азатлык мәйданы буш.
Билам, сәбәпләре төрле дип уйлыйм. Үземнән генә чыгып әйтәм, башкалар өчен җавап бирмим. Без бит инде балалар үстерәбез, аны карыбыз, ну үстерәбез. Эш белән күбрәк хәзер без эшкә бирелдек. Теге сәясәт белән шөгыльләнү ул тапшырдык без дәүләт җитәкчеләренә. Чөнки бөтен кешебезне шул декларация кабул итүгә, референдумны җиңеп чыгуларга биргән идек. Без инде хәзер милләт, халык үзешен эшләде, дәүләт җитәкчеләре эшләсен дип тырышланырак та калган иде. Менә әкрен-әкрен генә ул дәүләт җитәкчеләре безнең ирешкән уңышларыбызны юкка чыгарып баралар. Бүгенге көнгә килгәндә, мин үзем шушы халыкның килмәвенә борчылып дип әйтәмдә, үзем турында уйлап, Милли мәҗлескә мөрәҗәгать белән чыктым. Милли мәҗлес хәтер көненең төгәл датасын билгеләсен иде. Һәм шушы көннең сәгать 12 тулган вакытта хәтер мизгеле ясау турында карар чыгарсын иде дип уйлаган. Бер үзем сәгать 12-дә шушы шахит киткән дәүләтебезне яклап башларын салган бабаларыбызны искә алып хәтер мизгеле ясадым. Миңа калса бөтен халыкны да мәйданарга җыю мәҗбүр кирәк әйбер түгел. Әгәр дә Милли мәҗлес или Татар конгрессы шундый бир карар кабул иткен шуракта бүтүн миллет бу күнү билип турур, акрын гына бу нерсе эге халыкта жалып ителер, һәм унукларыбыз, кызларыбыз, балаларыбыз да бу ишке тартылып, акрынып бу халыкнын үз аңына өбүрүлүп, келечекте бу күн дәүләтебезне булдырган ише деп әйткәндә мустакыл ondan sonra da bizim halkın kumuluna kırıp kalatılan bir hal bulup kalır diye düşünüyorum.
Hayır efendi, mine şunu soru. İndi şu Şallı'dağın milli hareket turunda indi yazganda, süleganda, gadatta Fevziye Bayramovanı, Rafis Kaşapov'nı, Faik Tajiyev'ni, Damir Şayhettin'ni, Talgat Ahmadişin'ni, Münir Siddikov'ni iske alabız. Mine başka milli harekettege kişiler turunda süyleşu alıp barga mümkün tügül diyerge bula. Mine uzak yıllar ütkeşte şuşu bir de bulmasaydı hatır künün alıp barırlık yaş buğun ezirlep bulmadı. Mine mündayın şuşu sizin ulu ülken yaştege kişilerin azgine gaybi yok mu? Ne işin mine sizin milli harekettin işin devam etmişler yok? Kurak mı işte dibetik?
Bunda әзерләп булма дию белән килешмәс идем, чөнки милләтне саклап калу өчен көрәшчеләр шактый күп. Ләкин алар менә Мөнир әфәнде әйтеп үткәнчә, һәркем үзе белгәнчә эшли, үз урынында эшли, күпме булдыра алганча милләтнең хөрлеген, мөстәкыйльлеген саклап калу ва өлеш кертәләр. Монда җыен хәзеркене уздыруга сәләтле, оештыруга сәләтле кешеләр бар. Бергене де түгел, күп диярлек. Әмма эш анда түгел, мин әйтеп киттем. Иҗтимагый дәүләттәге, республикадагы, шәһәрдәге иҗтимагый сәяси вазгыят хәзер халыкны җыеп үткәреп, аларны органнарның игътибарына дучар итәсе килми, шуларга күрә үткәрелми бу җыеннар. Менә Мөнир әфәнде әйтеп киткән нәрсәне Милли мәҗлес сессиясендә карарга кирәк дип саныйм мин дә, һәм бөтен татар халкына ирештерергә ничек кенә булса да, ул бер ел эчендә генә ирешеп бетмәсә, күп елларда ирешер. Бу лаеклы ысул. Һәм ул җыеннар үткәрү, митинглар үткәрүгә каршы килми. Беренчектә анда киләлмәгән кешеләр үзләренчә сәгать 12-дә шулай һәр саен билгеләп үтәрләр иде. Кинен әлбәттә 11-ме ул, 15-ме, аны тәгаен билгеләп куярга кирәк булыр.
Мөнир Сиддиков тәкъдим иткән хатыр мизгелен ишеткәнегезчә, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев хуплый. Бу тәкъдимне Милли мәҗлес тулайым кабул итәрме? Анысы киләчәк эше. Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә килгәндә, алар хатыр көнендә Казанга баруны мәслихәт күрәләр. Түбән Кама шәһәре турында кыскача мәгълүмат. Андагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов азатлыкка булай диде. Бездә хәтер көнен оештыручыларга басым юк. Ләкин бу көнгә халык битараф. Шунлыктан әлеге шараны оештырмыйбыз.
Шалыдан Гафиулла Газиз булдым. Яһудларның шундый хәтер көне һәм хәтер мизгеле бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул яһуд календары белән Нисан аеның 27-нче көнендә билгеләнә. Быел бу көн 20 апрельгә туры килгән. 1951 елда Израиль премьер-министры һәм президент кабул иткән карар белән Израильдә хәтер көне һәм хәтер мизгеле билгеләнә. Билгеле бер вакытта бөтен хәрәкәт туктый, һәр кеше Холокостны искә ала. Шулай ук нациялар 6 миллионлап яһудны үтерүен 2005 елдан башлап дөньяда да искә алалар. Халыкара хәтер көне 27 гыйнвар көнне билгеләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Хиллари Клинтонның сәфәре бүген дә Казанда көн тәртибендә. Клинтон шуашлар янына да, марилар янына да бармады бит, ә татарлар янына килде дип яза безнең интернеттагы форум. Аның сәфәренә нәтиҗәне азатлык дулкыннарында ясарбыз. Башкортстан яшьләр министры Комсомол Шырын сагынып искә ала. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бірләшкен милетлер ұйышмасы дүниада ашлық дәрежесіне жеткен кешелер санының 1 миллиардқа жетуін ашықлады. Ұйышманың яңа хисабы соңғы 40 йылдағы иң юғары көрсеткіш болара қабыл етілді. Мәтин Қарышмас толырақ айтып сөйлей.
Dünyada yakınca 1 milyard kişi aşamlıq alırga küş jitkere almay. Dünya aşamlıq günü gərifəsində çıxarılgan Birləşkən Millətlər Uyuşması hesabına qarağanda 1970-ci yıldan birli açlıq çiginə jitkən kişilər sanı bu yıl köpke artqan. Birləşkən Millətlər Uyuşması Millennium planında 2000-ci yıldan başlap, 2015-ci yılgaşa kişilərini xayirçilikdən kutqarını maqsat qoyğan idi. Ləkin sınğı nəticələrgə qarağandan sın əligi plan məzək kibik kürünə. Oşamlıq və avul xujalığı uşması həm Dünya Oşamlıq Programı tarafından şıqarılgan sınğı hesabda əligi kürsətkişinin kinət artıvı global iqtisadi kriz bilən anlatılı. Ləkin hesabda sınğı yıllarda aşlıq dərəcəsi əkrin, ləkin devamlı Orta bara dile. Xalqara yardım uyuşmaları Sahra tirəsi illərindən Nigeriya dağına yangır əz buluğu səbəbli 2 milyon 600 min kişinin açlıq dərəcəsində jitiyu turunda kisətə. Yangırlar bulmağı ildəgi iginçilikini bitirgən. Birləşkən Millətlər Uyuşması Aşamlıq həm Avul Ucalıqı Uyuşması iqtisadçısı David Dave tərəqiyyat yolundağı illərgə iginçilik ülkəsində investisiyalarını artdırığa çakıra.
All poor people spend a lot of their budget on food, and we need to lower food prices.
Yarlı illərdə xalq köpçülük oxşanı aşamlıq qatıda. Aşamlıqını satıb alıq üçün dəyəsi tübən bulurlar deyir. Aşamlıq dəyələrinin kimi isə avul xucalığın üstürü biləngənə mümkün bulaşaq, deyən qarışda Braul.
The only way to do that is through increased agricultural productivity.
Avul xucalığına yərdim həm xüsusi qaynəşilik 1980-ci yıllardan başlab şoqdi kimidir. 1980-ci yıllarda iğanəşi illərdən jiyılğan oksanın 17% avul xucalığına tutulsa, 2006-cı yılda bu san yakınca 4% qaldı. Dev, küpten tügel dünyada oşamlıq bəylərinin kinət ortub kituvi, avul xucalığına bulğan iğanəşikliknin kimivinə bəylidi. Aşamlıq bilgisi Graham Maloney, Somalidə 6 kişilik bir qayilə, misal üçün bundan 18 ay ilik, 1 aylıq aşamlıqqa $92 tüləydi. Xəzirələr $171 tülərgə deyir. Əligi ayırma aşamlıq bəylərindəgi artışının kiskin bir misalı. David, 1970-80-ci yıllarda avul xucalığına investisiya salı şaqdı yuvar idi. Diol, əgər aldan farazlanılğanşa 2050-ci ilə qədər dünya xalqının sanı 9 milyardqa jitəykən, aşamlıq jitişdirü küləmin xəzirdən oq 70%-qə artdırı zarur. Ləkin, surab şuluq qala, bunun işi buldırıqa. 1960-ci illərdə avul xucalığına kirtilgən aşlama həm yana texnologiyalar jitişdirü küləmin şaqdı artıına yərdəm itkən idi. Ləkin xəzirgə vaqtda bu ülkədə yanarışlar biksirək. Bundan qala bilgislər, su şıqanaqlarının kimivin, undırışlı jirlərinin kündən kün bitə baruun əytə. Bunda ən zor səbəb əlbəttə yangırlar yağına həm jılılıqının üzgərivinə turudan turu təsir etkən klimat üzgərişi zor rol oyni.
Azadlıq dolqunlarında tün sayın sonqı xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
İqtisad həm mədəniyyət.
Kişi xüquqları.
Tatar başqır dünyası yanalıqları.
Yəşlər tırmışı.
Bular varsa da qısqa dolqunlarda, internetdə həm yərşində.
Azadlıq radiosun tınlağız.
Azadlıq.org
Siz Azadlıq radiosun tınlıysız. Amerika Qoşma Ştatlarının dəvlət sirk. Секретарь Хиллари Клинтонның Қазанға сәфәрі өтеді сірілі болды. Бары тек бүгін газеті журналларға, радио телевидениеге толы мәғілмәт таратылғаш қына, бұл қысқа сәфәр уақытында Америка саясатшысының бірі де нишлеп еру белгілі болды. Ғаділ Ғаләметтен толырақ етіп сүйлер.
Рәсми мәгълүмәт чаралары вакыйганы үстән-үстән генә яктыртты. Аның каравы рәсми булмаган басмалар Хиллари Клинтонның Казанга килүенә үз карашларын белдерде. Дөрес, бу фикерләр Хиллари ханымга ук барып җитмәс мөгаен. Шулай да алар җәмәгатьчелекне уйланырга мәҗбүр итә. Звезда Поволжья газетасында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов яна соңгы атналарда телдән телгә йөргән Русияның җимерлү мәсьәләсен кузгата. Әхмәтов сүзләренчә, бу фикерне Русияга барганча Клинтон белән узган матбугат очрашуында бер журналист күтәреп чыга. Визит язмасында Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың да Татарстан белән кызыксынуы әйтелә. Бәлки Обама үзе дә Казанга килеп китәр. Әхмәтов фикренчә, Обаманың татарлар белән охшаш ягы бар. Бу охшашлык шунда: кара тәнле американнар да, татарлар да үзләре яшәгән дәүләт эчендә бәйсез түгел. Русиядә исә демократия турында сөйләшергә ирте әле, ди автор. Илгә башлык итеп татар кешесе куелган ишракта гына Русияны чыннан да демократик ил дип атап булачак, ди ул. 60-нчы елларда АКШта да кара тәңле кешенең тәхеткә киләчәген беркем дә күз алдына китерә алмаган. Әхмәтов Казанны Русияның йөзе дип атый. Яңа нефть эшкәртү заводы төзелүе һәм Универсиада үткәрергә җыенуы Татарстанның абруен тагын да арттыра, ди автор. Белгечләр фикеренчә, Хиллари Клинтон белән очрашканнан соң дөньяның сәяси мәйданында Шәймиевнең абруе кинәт арта. Лайгына да түгел Коммерсант басмасы язуынча, Хиллари Клинтон киләчәктә халыкара мәсьәләләрдә Минтимер Шәймиев белән киңәшләшеп тору мөмкинлеген дә әйткән. Моннан тыш Клинтон Обамага: «Без булдырабыз шигары өчен сез татарларга тиешле», дип әйтергә вәгъдә әйткән. Әгәр әле Казанга вәкилләр генә сәфәр кылса, хәзер башлыклар үзләре килә. Башкалага Төркия президенты, Америка дәүләт сәркәтибе килүе моңа дәлил. Мөһим сәфәрләрнең чираттагысын Русия президенты Дмитрий Медведев башкарачак. Ул Казанга 23 октябрь көнне киләчәк. Шулай ук республика президентының Татарстанга премьер-министр Владимир Путинны да чакыруы билгеле. Шуңа күрә якын арада ул да килергә мөмкин.
Хиллари Клинтонның Русия сәфәре турында язган халыкара журналистлар аның Казанга баруына да игътибар итте. Нью-Йорк Таймс басмасы Хиллари Клинтон Татарстанның озын мөддәтле президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты, дип язды. Президент чын демократ булмаса да, үзенең дин ара татулык булдыру казанышларын оста итеп күрсәтә, дип язды Нью-Йорк Таймс басмасы. Клинтонның сәфәренә карата интернеттагы сәхифәбездә күп төрле реакцияләр бар. Аларны сез ozatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да ozatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Яшьләр эшә аларны туктатып булмый. Башкортстан парламентында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу борчылу мәсьәлә турында фикер алышу булды. Яшьләр сәясәте министры Комсомол чырын сагынып искә алды. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Рәсәйдәге миллионлы башкалалар арасында фәкать Өфө генә кала мэрын барлык халык катнашлыгында хайламай. Башкортстанның башкалаһында хакимият башлыгын кала шураһы депутатлары тәгаенләй. Федерация шураһы рәисе Сергей Миронов күптән түгел урындагы уйдырылып органнары башлыкларының тавыш бирү юлы менән хайланырга тиешлеге турында фикерен йеткергәйне. Әлегә республика парламенты бу мәсьәләне үз утырышында карарга йыйынмай. Сираттагы утырышта ул 22 октябрьгә тәгаенләнгән депутатлар республика 2010 елгы катнаһы тураһындагы проектты караясак, ул тәүге укуга сыгарыла. Финанслар министры Айрат Аскаров үзләренә караганда, Башкортстан катнаһы алдагы елда 10 миллиард сум дефицитлы буласак. Оның әйтүенсә, республиканың киләһе елга тупланма катнаһы 25 миллиард сумдан ашыурак булырга тиеш. Дөйем алганда 2010 елда төбәктә 200 миллиард сумдан ашыурак халымдар яеп күзаллана. Оның 65%, ягъни өстән 2 өлеше федераль катнага озатыласак. Икътисади хөлпәнлек осорында юлбасардар арта бара, юлдарда тукханын сыйлдардагы кебек рекетердар барлыкка килде. Олар машина йөртүчеләрдә талау менән кәсеп итә, быга тиклем хокук хаклау органнары бул күренеште күрмәмешкә халышты. Әмма мундир намысы күзләрен асырга мәҗбүр итте. Эш шунда Өфе Мәскәү трассасында талау менән шөгыльләнгән 5 кеше тотылган. Олар автоинспектор кейемен файдаланган. Рекетердар илеш тирәһендә юл баскан. Мәсәлән, гаишник кейеме бер КАМАЗды туктаталар, уның йөртүчесеннән 800 мең сум талап алалар. Тагы бер сурақта 300 меңгә байыдар. Бул хәлдер мартык, бул халы хәзер генә ямәгатьчелеккә әйткерелде. Благовар районы эскәштер бүлегендә хак астында торган 4 кешенең касавы һуңынан тутылуы турында инде хәбәр иткәйнек. Хәзер прокуратура тикшерүләреннән һуң районыйдар асыкланды. Башта беренсе милиционерды эштән каудылар, язага тартырдылар. Шул исәптән район милициясе башлыгы аның урынбасары тәфтиш бүлеге итәксеһе вазифаларыннан алынды. Бул төндә дежурда булган милиция хезмәткәре үз вәкаләтләрен самарандыш кулланыды гаепләнә. Уга карата эш асылган. Тап ошо милиционер төндә тоткындарды бәдәрәфкә сагырган булган. Тегеләре фырсатта файдаланып, ишек асусыны кыйнап, изоляторган каса. Гаебер атланган осуракта йомшак күңелле милиционерга 4 елга тиклем иректән мәхрүм итү янай.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дәүләт йыелышы корылтайда яшьләр арасында эскелек темасына арналган түңәрәк өстәл үтте. Онда төрле ведомстволар итәкселәре, яшьләр оешмалары агзалары катнашты. Статистика мәгълүматлары буенча Рәсәйдә бер кешегә елына 244 шешә аракы туры килә. 2008 елда яшел яландан 75 мең кеше һәлак булган. Белгечләр билдәләвенсә, тоомның артуыла быга аңгай тәсир итә алмый. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча югары уку йортларында һәр өченче студент эскелек менән мавыга. Комсомол усулы коллектив фикерле яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министры Александр Никерин.
Мы можем немножечко окунуться в экскурс и вспомнить те золотые времена, которые мы так называем, до 70-80-е годы, когда очень активно работал с молодежью комсомол. Такого практически явления, как алкоголизм, не существовало. Вот здесь присутствующие моего возраста люди подтвердят, все они были комсомольцами. Ведь даже один единичный случай употребления алкоголя в общеобразовательной школе — это был нонсенс, это был трагический случай, который ставился на вид практически всему сообществу.
Тугнарек өстәлдә эскелекте бетерү дөресрәге азмы күпме кәметү өчен яшьләрде спортка алыптырырга кирәк дигән фикер әйтелде. Хак хүзләр, әмма ни тиклем генә теләгән хәлдә лә яшьләрдә спортка күпләп алыптыру өчен корылмалар йетешмәй. Төпкөл авылларда улар юк кимәлендә. Шулай да тапкыр кешеләр әмәлен таба. Мәсәлән, Мишка районыннан Владимир Николаев үзен сәләтле карамалдары менән якташларын хайран итә. Кыйлыктагы запас стардан ул спорт тренажерлары яһай. Буның өчен Мишка Кулибина трактор, комбайн, башка техникалар, хатта ташландык яткан самолеттан калган материалдарда ла файдаланган. Хәзер Мишкала Владимир Николаевның спорт залына өлкәндәр дә, балалар да теләп йөри. Уйлап табусы иһә үз эшен патентларга яена. Тик буның өчен уга 25 мең сум акча кирәк. Әмма үзенең дә янтагы юк, хакимият та битараф карашта. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан сукырлар җәмгыяте башлыгы Владимир Федорин республика күләмендә инвалидларны яклый торган канун бик кирәк дип белдерә. Шулай ук аның сүзләренчә, физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен махсус программада әлегә кабул ителмәгән. Сукырлар һәм начар күрүчеләр үзләренең проблемаларын сорап һәм үтенеп кенә хәл итә. 15 октябрь дөнья күләм ак таяк көне. Наил Алан үзенең язмасын әнә шул уңайдан әзерләде.
Татарстан Диния Нәзарәте рәисенең хәйрия эшләре урынбасары Илдар Хәзрәт Баязитов сүзләренчә, сукырлар көндә дип әйтерлек теге яки бу каршылыкларга очрап тора. Аларны автобус йөртүчеләр кирәкле тукталышта төшермичә, әллә кайларга алып киткән очраклар да булгалый. Кибетләрдәге сатучылар арасында да кычкырып кимсетүчеләр бар икән.
Безнең күрмәүче бер пар ЗАГСКА барды, бер 2 ай элек. Шунда алардан справка о дееспособности сорадылар. Шул хәтле рәҗәтләр
дип белдерә Илдар Хәзрәт Баязитов. Русия сукырлар җәмгыятының Татарстан бүлеге рәисе Владимир Федорин да сукырларга карата дурфа мөнәсәбәтләр булып торуны кире какмый.
Бывает, конечно, и грубость, но об этом не хочется говорить.
Казан шәһәре сукырлар җәмгыяте башлыгы Николай Колесников исә башкала түрәләре күрмәүчеләр проблема күтәргәч кенә кулак салады. Сорасалар эшлиләр, сорамасалар кылда кыймылдатмыйлар икән. Үзләре күреп эшләсәләр күпкә яхшырак булыр иде ди ул. Йыламаган балага имезлек бирмиләр дигән мәкаль гомумән Русиядәге җәмгыятьнең яшәү рәвеше мәгаен. Әле моннан 2 айлар чамасы элек кенә Казандагы Восстание киселеше тукталышында бик сораганга сукырлар өчен махсус тавышлы светофор куелган. Моңа кадәр булмаган ул. Шулай да Колесников сүзләренчә, сукырлар җәмгыяте кемгә генә мөрәҗәгать итмәсен, үтенечләре кире кагылмый. Менә алар 10 ноябрьдә Казанда сукырлар көнен билгеләп үтәргә җыйналар. Бүгеннән үк ярдәм итүчеләр бар икән. Майски яшелчә ширкәте елда кыяр помидорын биргән булса, быел да китерәчәк. Казан тарихында беренче тапкыр булган хәлди Колесников, башкарма комитет җитәкчесе Рафис Бирханов быел сукырлар көненә үз акчасы берген.
Мы эти денежные средства потратим на материальную помощь нашим инвалидам.
Без бу акчаларны матди ярдәм итеп күп балалы һәм ялгыз бала тәрбияләүче инвалидларга бирергә җыенабыз.
А также многодетным семьям, которые воспитывают трое и более детей 18 лет.
Колесников әйтүенчә, Казанда 2000 рәсми теркәлгән сукыр бар. Илдар Баязитов рәсми теркәлмәгәннәрнең дә шактый булуын белдерә. Федорин, Русиядәге соңгы кануннар сукырларның хокукларын бик шикле ди. Мисал өчен, илгәре физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр 1-нче, 2-нче, 3-нче группага гына бүленгән булган. Яңа канунда исә хезмәткә мөмкинлеген югалту дәрәҗәсе нигезендә группаларга бүлү хокукларны бөтенләй кыскан. Беренче группадагы сукыр кешегә эшләү тыела. Әгәр ул эшләргә теләсә, аңа икенче группага күчергә кирәк. Билгеле булганча, икенче группа инвалидның пенсиясе беренче группа белән чагыштырганда күпкә ким. Эшлим дип икенче группага күчкән сукыр ялга һәм кайда да булса берәр җиргә барганда озатып йөрүшене дә югалта. Сукырларны һәм ношар күрүчеләрне бары тик федераль дәрәҗәдәге кануннар белән генә яклап була, ди Федорин. Шуңа күрә республика күләмендә программ булдыру ягында. Федорин сүзләренчә, быелның 27 июлендә Татарстан хөкүмәте хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына инвалидлар өчен махсус программ булдыруны йөкләгән. Бу көннәрдә бу инвалидларны социаль һөнәр тернәкләндерү программ өлгесе тулыландырыла икән.
Сами понимаете, понятие социальной и профессиональной реабилитации, это значит вся жизнь людей.
Үзегез беләсез, социаль һөнәр тернәкләндерү программасы ул инвалидларның бөтен тормышы дигән сүз. Анда инвалидларның укуы, эше, медицина экспертизасы, мәшгульлек дә кергән булырга тиеш. Без бу программада инвалидларның иҗтимагый оешмаларына һәм алар эшли торган ширкәтләргә ярдәм турында да бүлек булсын өчен тырышабыз.
В этой программе был раздел поддержка общественных организаций инвалидов и их предприятий.
Дип белдерә Федорин. Татарстан Дәүләт Шурасының Русия канун чыгаручыларда тәсир итә алу мөмкинлеге дә бар ди ул. Алар үтенеше инвалидларны группалап кына бүлүгә тиздән кире кайтырлар. Бу канунда физик мөмкинлекләре шикләнгәннәрнең хукукларын түбәнсетмичә эшли башлар дип өметләнәләр. 14-15 октябрь көннәрендә Казанга республиканың шәһәр һәм районнарындагы сукырлар җәмгыяте вәкилләре килде. Алар эш тәҗрибәләре белән таклашкан һәм үтенечләрен министрлык вәкилләренә дә җиткергән. Иң зур теләкләре республика күләмендә инвалидларны яклаучы махсус канун булдыру.
Готовится проект закона о поддержке инвалидов. Это было бы очень здорово, если был такой закон у нас в республике.
Әлеге ношар күрүчеләрнең һәм сукырларның тормышын үзләренең җәмгыятьләре һәм хәйрия кылырга теләүчеләр генә җанландырып тора. Актаяк көне уңаеннан Сөләйман мәчетендә 14 октябрьдә аш мәҗлесе үткәрделәр. Бер сукыр малай турында «Җәннәтнең төсе» дигән фильмдә күрсәткәннәр. Барсы да утырып тыңлады, күңелләренә хуш килде, ди Илдар хәзрәт Баязитов. Сөләйман мәчетендә менә 4 ел инде сукырларны һәм ношар күрүчеләрне тернәкләндерү үзәге эшләп килә. Казан шәһәрендә халыкара сукырлар көне 10 ноябрьдә билгеләнәчәк. Дөнья күләм бу көн 13 ноябрьдә үтә. Җир шарында Ак таяк көне 15 октябрьдә үткәрелә. Бу көнгә 1987 елдан Русиядә килеп кушылды. 1921 елда Британияның Бристоль шәһәрендә яшәүче яшь фотограф Джеймс Бикс көтелмәгән хәлдән соң күрми башлый. Ул яңа тормыш башлап шәһәр буйлап таякка таянып йөри. Әмма аның кара таягына беркем дә игътибар итми. Шуннан соң ул таягын акка буягач аңа игътибар итә башлыйлар. Бу яңалыкны башка илләрдәге күрмәүчеләр дә күтәреп ала. Русия сукырлар җәмгыятенең Татарстан бүлеге рәисе Владимир Федорин безне гадәти тормышта кызганмасыннар, безгә ярдәм генә итсеннәр иде ди.
Казаннан Наил алан булды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Грузиядә яшәүче дистәгә якын татар гаиләсе Татарстаннан ярдәм сорый. Эш булмау сәбәпле бүгенге көндә алар бу илдә башка күп кенә милләт вәкилләре кебек үк хәер сорарга идәге әйберләрен бит базарына алып чыгып сатып көн күрергә мәҗбүр. Бу татарларның Татарстанга кайтасы килә, әмма әлегә бөтен дөнья татар конгрессы аларга бу мөмкинлекне бирә алмый. Тифлистә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты.
Нәкъ Тбилис уртасында бардыр бер авыл Каханашвили диләр дип башлыйсы килә язманы. Биредә Тукай шигырындагы кебек җырлаганда көй өчен тавыклары да җырламый. Бу җирләрнең һәр ягы урман да түгел, яшел үләннәр хәтвәдәй булыннар да юк. Әмма Тбилисиның кырлайга бер охшаш ягы бар. Анда да татарлар яши, дөресрәге ышынычка ялгап көн күрә. Дистәгә якын татар гаиләсен Тбилисидә милләтпәрвәр Кемалдин Таиров туплый. Грузиядагы татар тарихын ул булай тасвирлады.
Без монда тудак. Әнием, әтием укидылар татар школда, татарча укидылар. Әтием укиды качан иде арабча буквалар. Анам уже качан латинга күчтеләр. Асонга бу школларны сындырдылар. Монда наводнение иде и раскидать иттеләр бәче безне. Бездә язылган безнең диаспорабызда каядыр иде есть кеше пока. Вообще көп, но мин еш таралным берчесен. Миндә юк возможность йөрергә дә калагаларга, деревняларга.
Русия мәгълүмәт чаралары гадәттә Грузиядагы хәлләрнең тыныч булмавын тасвирлый. Әмма бу илгә кунак булып килүчеләрдә бердә андый тәэсир калмый. Бердә халык көн-төн ял итә. Ресторанда 3 көннәрендә дә буш урын юк. Дөрес йортларның күбесе җимерек хәлдә, әмма шулай да бу грузиннарга 2-3 миллион сумлык машиналарда җилдерергә кымаша уламый. Кайбер грузиннарның шундый тормышына карап җан әрни. Алар хәерче халык акчасына кайф сафа кырып йөри. Истәвенә Казаннан да бернинди ярдәм юк, ди Кемалдин Таиров.
Казан обещал безгә компьютер. До сих пор компьютер ебермәде. Качан общество создали в 2002-м. До сих пор ебермәделәр. Мин не могу сказать, с Татарстаном связаться. Мин халк, ерим халклардан сырым, кемдә компьютер бар, чтоб связаться. Ну, чек болса. Эш йоктыр бунда. Атям бит, эш йоктыр бездә. Не только бездә, герджелардә дә йок. Урысларда да, әрмәлләрдә дә. Без торабыз, ничек выживаем. Ну, каян эшләргә, каян ник табырга. Ашлай помощь безгә кемдән дә юктыр. Иногда российский посольство безгә бераз булыша. Качан мин идем Казанда, миңа аттылар. Табыгыз спонсор татар, бай татар, коялар сезгә булышсынлар. Монда шундый татарлар юктыр, что булышсынлар. Без уже ничек, как, үз-үзе безгә бераз-бераз булышабыз. Ну, көп халк келеләр Россиягә барыга, но юк возможность чыгарга, гардыгыз. Бек зор проблема виза моның. Казанга мин яздым теге елны. Келәде переселение эшләргә, но келде отрицательный ответ. Пока юк возможность. Чыкмады бездә чыкты.
Камалдин әфәнди исә үзе акчаны урамда китап сатып эшли икән. Сату нуктасы хуҗасы аңа моның өчен көненә сатылганнан 10% бирә. Әмма еш кына китаплар бөтенләй сатып алынмаган көннәрдә булгалый. Метрода кайтырга да акча булмый. Ул вакытта урамга чыгырга туры килә ди Камалдин әфәнде.
Уже с дома что могли, уже на толкучки, на блошиный рынок выносили. Вот я сколько времени выходил на блошиный рынок с дома, ну, на улице стояли все. Рядом со мной профессора, и генералы, и председатели бывшие сидели, и бомжи, и пьяницы, все вместе, ну, так. Вот так и жили. И там еще драки били за место.
Грузияда эшсизлик мәсьәләсе былтыргы сугыштан соң тагын да көчәйгән. Татарлар бу вакыйгаларны үзләренә турыдан-туры әллә ни кагылмады ди. Әмма сугыш башланган көнне алар бүгенгедәй хәтерли. Тбилиси татары Әминә Сүлеева бу көннәрне булай тасвирлады.
Сугыштан соң без качан чыгайды Курамга, брат куркыныч иде. Подвезгә хав багайдылар, кайты күз манан. Потому что без аклар, без парга ошибас. Миңа иде как-то авыр чыгарга Урамга. И даже вот транспорта барыга, потому что багай была фалшлай, как будто без домашлара барыга. Но я не брал, чем бы утраснуть, чем бы только начал бы юктор, где более-менее был бы спокойно. Да я сгану рыща, где весь я кулар пошла рынде урыща, только гердеча и на английском. А урыща, где манда керекми считается. И урыща, где чек-то я отмела никакие объявления, названия. И вы знаете, что урыща школа, где многие предметы у кила по
грузинским учебникам. Грузинга киевгә чыккан, үзе дә грузин исемен йөрткән татар кешесе Мананы ханым исә сугыш булуда Русияне гаепли.
Каждая страна имеет право защищать свою территорию, насколько было у меня уважение к России. Я считаю, что Россия не права.
Харильнең үз-үзен якларга хакы бар. Русияне хөрмәт итсәм дә, минемчә бу ил хаклы түгел. Һәр ил үз җирендә үз тәртипләрен урнаштырырга хаклы. Русиялеләр Грузиядә яшәүче халыкның менталитетын белми, шуңа да бу юл белән барды. Сугыш күп авырлык китерде. Минем улым Мәскәүдә тора. Хәзер мин аны оныкларымны күрер өчен виза мәшәкате белән йөрергә тиеш. Ләкин сугыш булуга карамастан, урыс һәм грузин халкы әле дә дус. Ә бу аңлашылмаучанлыклар бар тик сәяси уен гына ди Мананы ханым.
А дружба народов остается.
Тифлис татарлары турында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны рәсемнәрдә урнашкан адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Германияның Франкфурт шәһәрендә еллык китап күргәзмәсе ачылды. Быелгы чарада Кытай кадерле кунак дәрәҗәсендә катнаша. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Уфада булып татарлар белән очрашмыйча кайтып китте. Татарлар исә хәтер көне турында фикер алышты. Болар барысы да ярты сәгатьтән азатлыкта булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.